9-nji may kuni Islom Karimov Toshkentda Xotira kuni munosabati bilan mahalliy axborot vositalari oldidagi chiqishida Afg'oniston masalasiga batafsil to'xtab o'tgan. Afg'on muammosi yechimini topmasdan xalqaro qo'shinlarni Afg'onistondan chiqarilayotganini ta'kidlagan Islom Karimov, keyingi vaziyat yanada mavhum va qaltis kutilayotganligini ta'kidlagan.
Ochig'ini aytadigan bo'lsak, bu harbiylarni chiqarish o'zi boshlandi. Shu masalani agar inobatga oladigan bo'lsak, savol tug'iladi. Bular chiqib ketishi bilan ahvol yana keskinlashadimi yoki tinchlik keladimi? Ming afsuski, albatta bular chiqib ketishi bilan bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan, yechimini hali beri topmagan kuchlar avjiga chiqadi. Qarama-qarshilik. Bu terrorchilik bo'ladimi? Bu yoxonlik bo'ladimi? Narkotrafik bo'ladimi? Turli-turli bir-biriga qarama-qarshi chiqadigan diniy millatlar aro, elatlar aro qarama-qarshi bo'ladimi? Bu hammasi avjiga chiqib, ming afsuski, yana Afg'onistonda grajdanlik urush boshqatdan boshlanishga shunday xavf bor.
O'zbekiston prezidentiga ko'ra, Afg'onistondagi xavf tahdidi bilan birinchi galda chegaradosh davlatlar to'qnashadi.
Afg'onistonga chegara kim birinchi navbatda? O'zbekiston bilan Tojikiston emasmi? Turkmaniston emasmi? Ya'ni keskinlik umuman Markaziy Osiyo, O'rta Osiyo davlatlarida ular chiqib ketishi bilan Afg'onistonni masalasini yechmasdan turib, chiqib ketishi bilan ahvol keskinlashishi muqarrar.
Islom Karimovning bu bayonotini yaqinda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni Afg'oniston bo'yicha bildirgan mulohazalariga javob deyish mumkin. Afg'onistondan xavf ortar ekan, O'zbekiston nima qilishi kerak degan savolni ko'targan Islom Karimovning o'zi bu savolga quyidagicha javob beradi.
O'zbekiston Afg'oniston bilan avvalambor ikki tomonlama aloqalarni faqat bog'laydi. Kimnidir birlashmasiga kirib qandaydir harakatlarni yoki munosabatlarni Afg'oniston bilan boshqarmaydi yoki qatnashmaydi. Bizlar faqat ikki tomonlama aloqalarga bizaga manfaat bo'lsa, afg'on xalqiga manfaati bo'lsa agar bizlar faqatgina shu aloqalarni bog'laymiz.
Islom Karimovga ko'ra, O'zbekiston mamlakatda yaqinda qabul qilingan tashqi siyosiy aloqalar konsepsiyasiga muvofiq Afg'oniston bilan hamkorlikni ikki tomonlama rivojlantirish yo'lidan boradi. Afg'oniston bilan bog'liq vaziyat rasmiy Toshkentni jiddiy xavotirga sabab bo'lishda davom etmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining terrorizmga qarshi kurash bo'limi Markaziy Osiyo internetda nashriga Toshkentda kutilayotgan ehtimoliy terrorlik xuruji haqida bildirish bergan. Xavfsizlik xizmati tahlilchisi bu tahdidni Afg'onistonda jangarilar faollashgani va maxfiy xizmatda poytaxtda kutilayotgan terror xurujiga doir ma'lumotlar borligi bilan izohlagan. Toshkentlik faol Abdulla Tojiboy o'g'li poytaxtda militsiyaning nisbatan ko'payganini qayd etadi. Biroq unga ko'ra bu faollik terror xuruji bilan emas, balki ko'proq Andijon fojialarini xotirlash kuni yaqinlashayotgani bilan bog'liqdir.
Maydonlar shu joylarda ichki ishlar xodimlarini bundan tashqari o'sha bisforma kishilarning ko'pchiligi ko'payganligi bu aniq ko'rinib turibdi. Biz buni his qilibmiz. Va o'ylaymanki, bu antiterror emas, bu ayniqsa shu bahona shu 13 may qandaydir bir Toshkentda bir qandaydir shunaqangi bir ommaviy bir norozilik bo'lishini nazarda tutganmi? Shuning uchun bu narsalarga qattiq nazorat bo'lyaptimi?
O'zbekiston xavfsizlik xizmati chiqargan ma'lumotga ko'ra, Afg'oniston bilan chegaradosh hududlarda jangarilarning faollashishi xavfsizlik choralarini kuchaytirishga undagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.